هذه تونس.
هو بحذانا كيما كل يوم كيما شو متعود وشو نقولوا كيما كل يوم معنا في هذه تونس شاكيب. مرحبا بيك.
مرحبا لي. ميرسي انكور بالاستضافة.
شكرا لي. معش استضافة عادي انت كان انت تحكم في البلاتو. دونك نحكيو على الفرانشيز اليوم اكسبسيونيلمون باش نكملوا بالفرانشيز وباش نبداو بالفرانشيز شاكيب.
وي الوغ علاش على خاطر اليوم عملوا يوم وطني على الفرانشيز نظمته الوزاره وعدت استدعات لي ديفيرون بارتنير سواء من القطاع الخاص ولا من الوزاره ولا من البنك المركزي اتسيتيرا كلهم بو فير لو بوين وين وصلنا في حكايه الفرانشيز اليوم وباش يصيروا فما مقترحات سور لا باز دو لور اكسبيريونس واللي قاعدين يعيشوا فيه. باش نعطيو فكره للناس خاطر انا جيتي سوبري دو لامبلور دو فينومين. انت تعرف خير خاطر مستنسى ترى ريم وريم تجبد لك على السوجي هذايا. مي عندنا في تونس تقريبا 200 علامه اكثر شويه من 200 علامه من 19 بلاد ويجيو هذوما الكل اكثر من 4000 بوان دو فونت. سي انورم 4000 بوان دو فونت معناتها تقريبا 250 الف موطن شغل. اللي يقول علامه يخمم لك اللي نتاع الكاسكروتات نتاع امريكا اتسيتيرا. هذيك اول حاجه اللي تجي للبال.
يا با كو سا.
في تونس ان يا با سا. ان يا با سا. اكبر علامه في تونس في الفرانشيز دو تري 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 لوان هي وحده تبيع دجاج.
وموجوده
وموجوده في كل حومه على الاقل وحده. والثانيه هي الكونكورون نتاعها اللي كيف كيف تبيع دجاج.
المشكله في الدجاج ولا في شكون
هذا كان لو موديل دو فرانشيز اللي نجح بالكدا بالكدا في تونس اي سي دو مارك تونيزيان.
انت ساعه قبل ما تكمل انت كي تقول لي دو مارك لي دو انسيني توينس هذوما تقول دو لوان بعاد على مش نقول شنو هو لي براند اللي نعرفهم العباد الامريكان اتسيتيرا تحكي اون فوليوم والا معناتها
كيلك سوا لو تريك لو نومبر دانسيني
هذاك متفقين اما الحجم الحجم كيف كيف معناتها الحجم
الحجم تاع الانفستيسمون
تاع الانفستيسمون
كوميلي وي بيان سور l'investissement par magasin non mais خاطر
سي
هذاك هو الموديل فوالا هذاك هو لي فرانشيز في تونس 60% من لي فرانشيز توينس علامات تونسي 28% فرنساوي اللي احنا مش بالنا امريكاني انا دو موا انا في بالي دوزيام بوزيون
جو الامريكان
الفرنسيز دوزيام بوزيون و 16 بدين اللي بقاو الكلهم يجيو 20% تقريبا ليسونسيال دي فرانشيز في كل ما هو ماكله دونك اونتر اوتر اللي كنا نحكيو عليهم بكري مي مش فقط فما ريستورونات زاده اتسيتيرا و من بعد يجيو نتاع التليفونات تري سوفون اي سون سوفور فما اللي نتاع الشركه صحيح مي معظمهم سو فورم دو فرانشيز معناتها نتاع لي زوبيراتور تليفونيك نجمو نسميهم هما ثلاثه اللي موجودين دونك يا با دو تونيزي تيليكوم اوريدو و اورانج والاخرى اللي سميتها هي اللي عندها لو بلوس دو فرانشيز سي بارادوكسال سي لا بلو بتيت ان تاي مي سي سيل كي ا le plus de franchises. Très probablement, pour se développer d'une manière agressive, elle a eu davantage recours. Exactement. C'est sa stratégie de développement. On a le Krahab ou on a l'Epsa en quatrième position. Alors, allez, je n'ai pas la franchise Lyum ou Snowa. Pourquoi c'est quelque chose, un sujet qui me tient à cœur. Alors, khatr, ben, la franchise, c'est que Sherika, elle y a un produit, ou quel produit avec, il est éprouvé. Elle peut se développer, mais pour se développer, hashtag, il y a une femme à des points de vente, hashtag barche flou sur barche rasmel. Or, à la tannou, à cette twensa, mandom cher rasmel, et donc, yam le hanoutum teolo ou leni,
yam le
theni, et theres, ou généralement, maximum, yak tradik ou yak. Ou les collègues, en a chalini, من امنش ب بروجي اللي ما نبداش شادو دونك نقف اللي انا عملته ونعمل وحده و جو سي لا جيري خير من اللي اذا كان نتحل و باغ لا سويت جو سي با جيري.
هو سي اون كيسيون دو جيستيون ولا دو مويان فينونسي اوسي
زوز مع بعضهم زوز مع بعضهم مي سي افون تو اون كيسيون دو مويان فينونسي. اي هاللوجيك هذايا نتاع انا نقد وحده دونك جوني با بوزون باش نعمل الثانيه والثالثه سي سيتي لو كان راهو كالعلامه هذيك اللي نحكيو عليها الامريك هذيا راهو قعدوا ان سول بوان دو فونت في كاليفورنيا هذاك اللي بداوا فيه الاخوات هذوما ما يجيهمش راي كروك يتعدى وي ايلون في اون ميتي ناسيونال في كامل العالم. دونك لو بوتونسيال دو ديفلوبمون دو نو بي ام خاطر فما برشا اللي عندهم برودوي مزيان وعلامه مزيانه و كيك شوز دو بيان رودي كي بو اتر فرانشيزي باغ لا سويت. Et ma fille, pour se développer, ils ont un moyen propre avec des des enseignes propres, donc chériennes. Bien sûr, ce n'est pas évident. Donc, il y a des rares ou des brouches. Mais, belle franchise, on a même et continue à se développer aussi bien en Tunis que le Bar. Maintenant, on a des anciennes tunisiennes. Femme a déjà le casse-croûte. Moi, je suis en France. Elle a développé son modèle en France.
Femme
a déjà le houze. Femme a déjà France ou en Côte d'Ivoire. Femme a le houze. Elle est qui sont en train de se développer en Tunisie avec le modèle de la franchise. Alors, faire un khidma, bien sûr, pour que ton modèle soit standardisé et franchisable, mais c'est quelque chose qui te permet de te développer. Un petit PME, à un certain moment, il y a un plafond, mais c'est un plafond de verre, il y a un plafond financier qui fait, financier et organisationnel, qui fait que match najm dit de tradem ou taqad bittay hadika, alors que the sky is the limit for le projet identifié. Donc, il y a des choses, les PME, mais l'autre pour les investisseurs potentiels. Et on a dit, savez, ils chamoulent l'oulédom, quel type de projet ils peuvent faire. Donc, j'ai oui, c'est l'ONI, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Eh bien, la franchise peut être très intéressante. Si oui, franchise, tu as des marques tunisiennes qui sont établies, etc. Ou elle est des franchises internationales. Et c'est pour ça qu'il y a des salons de la franchise. Chez les franchiseurs, ils jouent, ils cadment leurs produits. Et alors, l'avantage, tu as les salons de franchise pour l'investisseur. Ou elle dit, un produit qu'il ne va pas créer, qui a été déjà éprouvé. Ou les najmi yebdabi directement. Et les hashtubi ou rasmel bishib. Alors rasmel tkoli enti adatan, mish mawjoud zeda kif kif. Alors il y a plusieurs types de franchises. Et kima hkina bikri ala le fast food hadou le market le kbar, en général c'est à partir de 1 million de dollars d'investissement. Or j'ai d'autres chaînes qui se sont énormément développées avec des modèles différents. Ou notamment, le taille de l'investissement qui est divisé par 3. Et kif kif zada Cléo Amérique Radica, et ça s'est très fortement développé, avec un business model qui est légèrement différent. Fitouns, il y a beaucoup de possibilités. Ou femme, une dernière tendance, les qad tokhruj tawa humade, micro-franchise. Alors, les micro-franchises, c'est une chose que nous faisons dans le fond, mais nous faisons dans le fond. Il y a le chleb, il y a le colporteur, etc. En fait, c'est quelque chose qui est franchisable. Alors, Fitoun, ça pourrait être très très bien franchisé. Allez, Chantal, Hli, Badoum, tout ce qui est solidaire de manière générale. Pourquoi ça pourrait être franchisé? Et maintenant, je suis dit, Hli, j'adore ça, j'adore le ben, j'adore le rail, etc.
Faire
attention. Les kidji, l'industriel, ça n'a rien à voir, ce n'est pas le même goût. Mais, allez, je suis pour des raisons hygiéniques évidentes, tu as la tuberculose, mais je voudrais dire à tout le monde, je vous dis qu'il y a tous les jours des Tunisiens qui tombent malades de tuberculose, c'est vraiment une maladie très grave. Et donc, il est quand j'ai femme, l'économie sociale et solidaire. Une centrale laitière, elle trouve un autre de qualité. Pourquoi? C'est une question de pasteurisation. Par le process est différent. Elle est un autre de la pasteurisation. Ou le house de logo, c'est du lait pasteurisé. Pasteurisé, qui a respecté les différentes obligations en tant que HACCP ou la quête avec le code, etc. Nous allons dire, nous allons dire, le ban qui ou le qui et il y a des possibilités de développement très importantes.
Mais je suis vous allez me dire, ce genre de micro-franchise qui m'a dit,
non, je suis tout. Les rites aux aides dans le cadre de la micro-franchise, et ça m'a fait plaisir, ou c'est un modèle américain qui est de plus en plus micro-franchisé. Des camions qui se promènent avec
les enseignants.
Tiens, ça veut dire que le secteur s'est beaucoup développé, etc., etc. Et il y a des gens qui sont en train de qu'adini chauffe le foras d'oma mais quoi que je me positionne à l'aider
mérite je suis tous chauffe dans le khalij j'ai ma fait tous mon arrache la khalij ou d'ailleurs c'était une surprise
là le rit fi hammamat ou rit fi tunis fi tunis asma fi hammamat rit
fama not واحد not secteur d'activité de kif kif اللي هو الحلاقه الناس اللي تحجم معناتها شفتهم يعملوا في حاجه من النوع هذا
مازالت ما ريتهاش مي ريت بتاع النيتواياج سيك بتاع الديار اتسيتيرا هذاك يس ديفلوب بيان ودون لو دومين دو لا ميكانيك يا بوكو دو شوز كي بوفت اتر فات من الفيدونج سور بلاس للتبديل العجلي سور بلاس اتسيتيرا سا كومونس ا ديفلوبي تري 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 لونتمون مي البوتونسيال نتاعها est très important. Tout ce qui est service à la personne, service aux entreprises, عرفت كي يجيب لك فورنيتور دو بيرو هكا الراما بابي تحت وما عادش عندنا ستيلوات اتسيترا سا سي كيلكو شوز كي ديفلوبابل زاد كيف كيف Et, dans, et le modèle de la franchise s'y prête. Si on coule le modèle de la franchise, de la micro-franchise s'y prête, c'est que c'est fait ailleurs. À Tervit, où il y a eu des présentations, il y a ailleurs, il y a des gens qui font cela. Tervdafam a une centrale d'achat, donc هو qui est chez les مش كيما انت تمشي تشري etc. Ce qui fait qu'il n'a jamais وصله لك للبيرو نتاعك ارخص من كان انت تهبط وتمشي تاخذ كهرباء وتقري كهرباء وتمشي et ça te bouffe les 2-3 heures en question. Exactement. انت ربح à 100% ما تخش تهزك الرامات هذاك اذا كان ما عندكش اسانسور وين ما انت. Donc pour revenir للفرانشيز والimportance économique نتاعها à l'échelle nationale هو اللي ça peut avoir deux choses. Un, le développement des PME tunisienne, mm-hmm. le capital pour se développer au-delà d'un certain seuil. Deuxièmement, davantage d'investissement et donc l'emploi, avec l'emploi indépendant, dès que c'est un moyen de développer l'emploi indépendant pour les micro-franchises, pour les autres franchises, c'est une manière de booster l'investissement. Et enfin, j'ai donné quelques exemples, c'est comment accéder au marché extérieur et donc accéder à l'exportation avec comme outil celui de la franchise.
انت تحكي على سوق كبيره اليوم بشكل مهم جدا وازنه في العالم ولات الفرانشيز دايور معروف معناتها اللي ما يخفى على حد الولايات المتحده الامريكيه نلقاو في المرتبه الاولى الصين جوست ابخي دول معناتها كونت منها قطاعات كبيره ولات مهمه وسا بو ديفلوبي مؤسسات كبيره اسامي كبيره نعرفوا اليوم ولكن هذايا ما يخبيش انه في تونس مثلا فما ان ديسكور كي ايتي فيكولي فتره من الفترات دايور معناتها مازالت الفكره متواصله هذه ولا لا فما تخوفات كبيره جدا بالفرانشيز وفما ربطها أكثر عكس اللي انت قلته في البداية قلت نحكي وراء على سوق تونسية محلية مهمة وتطورت ربطها أكثر بالخارج يقول لك راو مضرة ستكون مضرة جدا للسوق المحلية وهذا يخطر على الماركت المحلية وعلى الماركت الصغيرة اتسيتيغا هذا يتقال وسيختم وراك سمعته شكيل
ما انا با كوردوني انسامبل قبل ما تبدأ الاميسيون اما لذيك اللي حبيت القفلة جستمان بتاع الانترفنسيون هو اللي كما وقت اللي بدأوا جاو لغراند ديستريبوشن في تونس تطهلك العطارة بتاع الحومة etc. etc. اليوم الحمد لله ما نعرفش قداش عندهم توا 20 سنه ولا درا قداش لاهر كل عطار نتاع الحومه لحد شيء بالعكس شاكان اتروفي سا بلاس اي والرابح في الحكايه هذه الكل هو المستهلك على خاطر المستهلك فما حاجات يحب يمشي للغراند سيرفات فما حاجات يمشي للواحد ميم شوز راهو بور سو كي دو نهار اللي يجي باش يحل لا فاموز مارك كو نو افون توس ان تيت كو نو نافون با نومي راهو اذا كان يبدا الكاسكروت نتاعها ب 20,000 سي كليغ كبا تعملها مره تمشي تاخذ الكاسكروت هذايا ب 20,000 مي ماكش باش ترجع تخي سوفون شنو يظهر لك
اللي شو با فريمون داكور معناتها على لو فما ماركات غاليين جدا وفما ناس تقعد شاد الصف
مي سا ريست فما مشاهد ما نساهاش معناتها سا ريست اون نيش اي سا دون لو شوا للمستهلك انا ماذا بيا يكون عندي الشوا نمشي مره في العام ولا نمشي مره في الجامع هذيك سي مون شوا باغ لا سويت كمستهلك مي سورتو اذا كان هما يبداو هكا راه اذا كان المستهلك يولي مستعد باش يخلص 20,000 كاسكروت تون فرماج نتاعو اي بان سا فو دير كو يفا يفوار كيف كيف على ليشيل ناسيونال لي زوطخ مارك لي مارك تونيزيان كيف كيف خاطر هو توا مشكلتهم إلي ان بلافون بسيكولوجيك اللي يجربوا ما يفوتوش وقت يعملوا الشاورما والحاجه هكاك اي دونك سكي سباش شاك فوا كيليا ان دي زيليمون دو لا روسيت اللي يغلى برشا ينقصوا منه شويه اي سي اون بيغ دو لا كاليتي اذا كان يقول لك المشكل نتاع المستهلك التونسي ني با ديسبوزي ا متر 13 14 دينار في كاسكروت سا بيرميترا دو ليدي وفما حاجه اخرى تو انت بلاد سياحيه احنا نس بريزونت كوم ان بيي توريستيك لي بيي توريستيك راهو التوريست اللي يجي صحيح يحب يجرب حاجه من البلاد اتسيتيرا اما يحب زاده يلقى الماركه نتاع قهوة اللي مستانس يشر فيها كل يوم غاديكا يلقاها في البلاد اللي يمشي لها باغ لا سويت زاد ايجالمون حكيت على القهوة سا بيتر بور لي كاسكروت اتسيتيرا اتسيتيرا اي سي سكو جي فيو دون دوتر بيي اللي في ناحية البوزيسيونمون نتاعهم ني با تري ديفيرون دو نورم ترا تركيا مثلا تركيا تو روتروف توت لي مارك اترونجير هذوما اللي قاعدين نحكيو عليهم موجودين سا نونبيش با اللي هما ما شاء الله الكباب نتاعهم وكل شيء مي يقول لك Si je veux m'ouvrir sur l'international réellement, il y a les touristes qui
viennent
ici. Il y a le kebab ou le kefta de moi. Il y a le kaha. Il y a le kahwa de moi. Il y a le triple de kahwa. Il y a le kahwa de moi. Il y a le
kahwa aussi. بيان كو كمش نعرف فيك نعرف فيك في كل شيء ما تقول انا نقول عكسه بيان كو فما امثله اثبتت نجاحها في العالم عكس الصوره هذه تماما. ما فماش بالكل مارك انترناسيونال ومغلقين على رواحهم، مسكرين على رواحهم اليوم كيما روسيا كيما بوسين، فما ديما كلكو مارك كما الاغلبيه مسكر كيف كيف على روحه برشا. اي سا مارش
روسيا بيان. سكرت بشي بشي
بشي سكر. ما كانتش سكرت بعد الحرب، اي ما شفنا باش اللي صار وكانه ما صار شيء.
ما صار شيء سي تام بيان غران مو مي مي
معناتها
انا قاعد نحكي اي كيس كيزون في ايزون ريكوبيري les الوحود ولاو افيك اون مارك
اكزاكتومون لوكال معناتها
و اتنتوناتيك. وقت قلت انا اللي لو سيكتور لوكال سو ديفلوب افيك معناتها التير فيغ لو او لو سيكتور لوكال زاد كيف كيف هاو في الصين فماك الماركه نتاع قهوه اللي الاولى في العالم نتاع قهوه اكسيتيرا اكسيتيرا تحل واحد صيني افيك اون مارك شينواز افيك اون كاليتي ايكيفالونت نتاع القهوه اللي تاخذوها بيان سور سي با اوسي لوكسيو لانتيريور ودراشنا الكل كلها ماكله في الصين كليك الماركة هذيك ماكلة في السير وقاعد يطرد فيها معناتها كود بيي في البحر. ايه توا افيك سو موديل ايبروفي ولا هو بيدو يليسي دالي على الانترناسيونال اي نوتامون في امريكا لوبجيكتيف نتاعو هو اللي بشي كلها غاديكا. اي دونك هي ليميلاسيون باهية كيما قلت. اذا كان انا نعمل كاسكروتيجي نعمل نسميه شكيب ونبيع اكل همبرجر ب 30,000 تخي بروبابلمون حتى حد ما هو باش يجي وياخذوا. اذا كان الماركه هذيا تجي وتعمل الهامبرجر هذاك ب 30,000 ديجا يكاس لو بلافون بسيكولوجيك. انا غدوه جو بو فير هامبرجر ميور افيك اون ميور كاليتي افيك برودوي و نعملو 25,000 اي وقتها المستهلك التونسي يولي يجي ياخذوا. دونك ليميلاسيون والحلين اكسيتيرا راهو كما قلت لك بور لا غراند ديستريبيسيون سي لو ميور اكزومبل. وقت قالوا حلت اول وحده وقت هذيك بتاع المرسى الناس كل قالوا سي مشيت السيكتور نتاع التوزيع في البلاد مشى وما عادش العطاره باش يسكروا ومئات الالاف باش يتنحاو كذا مئات الالاف مازالوا هذوك هما موجودين عم هني عم علي ما عادش هما بيان سور ولا ولادهم اللي شادين توا مي كل واحد في بقعته اي لي بوزوان تاع المستهلك سون تري فاريي. نهار تحب يمشي لك المجازان الكبرى ويضرب ساعه في الكاسه اموره نهار اللي يحب يمشي يا اخو
هو يخش لي كاردي زاد العطر حتى عمك احمد ومهني كاردي وما
دو بلوز ان موا ولا دو بلوز ان بلوس يحطوا
الكريدي لي
بدون فوالا اكزاكتومون
الكريدي لي لي لي
بدون الحق.
اون ديرنيغ كيسيون سكروا بها شكيب هي الفكره ممتازه لو مارشي كيما قلنا سي دي مليار معناتها دو دولار حول العالم ولكن يقعد اليوم وانا ملي بدات لا توندونس على الفرانشيز في تونس ديما جو بوز سيت ميم كيستيون نقول الانفستيسمون كبير نسبيا معناتها بالنسبه للمؤسسات الصغيره مهما كان
رينا يليا بلوزيغ موديل
فما بلوزيغ موديل لكن ديما يقعد انا باش ندخل فما برشا فلوس باش تعب. هل ممكن انه الفكره تكون مخالفه نوعا ما وفما برشا يخموا هكا يقول لك انا في بقعه صحيح باش ناخذ اون مارك ديجا انستالي ومعروفه الناس الكل تعرفها وبشوف لونساني باش يجي اكسيتيرا اما في نفس الوقت نفس الماركه هذيك خدمت زاده صرفت فلوس اللي نجم نصرفها زاده الفلوس اللي باش نصرفها على الفرانشيز يقول لك بوتيتر نجم حتى ايشيل صغيره نصرف على فكره ولا ان كونسيبت اوريجينال نعملو اكسيتيرا اي كي مارش وقت اللي مارش اي جو لونس ومن بعد معناتها نعمل ما مارك البراند نتاعي ومن بعد جو لونس ما فرانشيز. دونك يقول لك علاش انا بين ظفرين نخسر في فلوس وفي حاجه
بون سافا دون لي دو سونس سافا دون لي دو سونس اي 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 باهي دون لي دو سونس. هذاك مثلا تاع الكاسكروتيت اللي في فرنسا اللي حكينا فيه بدا افيك ان بتي بوان فونت راه ان بتي بوان فونت بدا يكبر في تونس اكسيتيرا ومن بعد مشى للانترناسيونال. اي دونك سي اكزاكتومون ليكزومبل اللي انت عطيتو اي سي ان موديل كي فالابل. فما مجال الاخرى ناس اللي ما عندهمش فكره ما عندهمش فكره
كرياتيفيتي
هذا وهبط انا تيك جو في بلو لوان معناتها بور ليكزومبل تونيزي انا نعرف شكون جاب ان موديل نتاع ريت توت لي زيكول بريفي نتاع البريمير عندهم يقريو الانفورماتيك من البريمير اني بريمير للسيزيام اني بريمير اللي يخرج من السيزيام اني بريمير يعرف يستعمل اكسل يعرف يستعمل باوربوينت يستعمل وورد اكسيتيرا توت لي زيكول بريفي في الجمهوريه. هذاك سي كيلكان كي اي فوني ان تونيزي افيك اون فرانشيز سي ان فرانشيزي اللي جاب السيستيم هذا في تونس ومن بعد ثلاثه اربع خمس سنين لقى اللي il maîtrise assez le produit ما عادش حاجته بالفرانشيزور نحى الفرانشيز عمل الماركة نتاعو هو اي اي سي ديفلوبي انكور بلوس بالماركة نتاعو هو اي اي ان تران دو ترافاي تاو على الانترناسيوناليزاسيون دو سون برودوي ريت هو جابها بالفرانشيز باش يولي فرانشيز
اللي بعد فيها
على الانترناسيونال يقول لك انا خديت سافوار فير من الاول بور ديماري مي بار لا سويت زدتها جي ديفلوبي جو لي اكتواليزي او فور اي مزور اي سكو جو في اجوردي نا ريان افوار افيك لو موديل انيسيال اي دونك جو بو لوي ميم le franchisé.
Merci beaucoup. Choukran lik, Chakib Khodman, Rajim Bachoy. Nous allons voir avec vous jusqu'à l'4h.
Ecomag.